Garabide elkarteak ekimen ugari antolatu ditu aurten Nazio Batuen erakundeak 2019a hizkuntza indigenen nazioarteko urtea izendatu izanaren bueltan. Oraingoan Garabide eta Emun Mexikon Nahuatl komunitatearekin hizkuntza lankidetzan ari dira. Bertako Tosepane kooperatiba taldeak aurrera daraman hizkuntza planaren baitan daude bertan bai Garabide eta baita Emuneko kideak ere, ba esan bezala Mexikoko Nahuatl komunitatearekin eta egiten ari diren lana hurbilagotik ezagutzeko aukera izango dugu jarraian bertara goazelako, Mexikora goazelako, antxe dagoelako Garabideko kide den Gatxi, telefonaren bestaldean dagoelako prest. Arratsaldeon Gatxi, zer moduz?
Oi, arratsaldeon.
Bueno, aipatu dugu Mexikorantza jo dugula oraingo hontan eskuartean duzuen proiektu hau hurbilagotik ezagutu asmoz, baina agian helenik eta behin testu inguruan jartze aldera, ba horren inguruko galderatxo bat egin nahi nizun. Izan ere okerrezpanago duela urte eta erdi eman zenioten hasiera Garabidek, Emunek eta Tosepanek hizkuntza planari, baina galdetu nahi nizun nondik sortu zen hau egiteko ideia, ez? Nundik dator lanketa hau?
Bueno, nik bizkat historia luzea dauka. Eta honek zer ikusi dauka Garabide egiten ari daen horako garapenarekin. Ia lehen harremana euki genuen 2008 inguru eta bertako alde, bertako pertsona bat etorri zan Euskal Herrira. Euskal Herrira etorri zan bizkat formazio jasotzera. Eta ja ordutik daukagu beraiekin harremanak. Eta gero urtero beti etorri da norbait, ja, eta ja etorri da 8 persona. Eta gero, Garabiden ematen ari garen salto kualitatiboa da, orain dela gutxi arte, batez ere formazioa egindala.
Mm-hmm.
Oda, euskararen biziberritze prozesuaren berri eman, eta pizka berri eman, eta hainbat entitate bizitatu, eta gero ikasleentzat edo herri ezberdinentzat baliagarri edo pizkat den neurrian eurok aplikatzeko. Eta gero eta gehiago egiten duguna da formazioarekin jarraitzea bat ekimen praktikoak. Da pizkaia egitasmo zehatzak.
Mm-hmm.
Eta hori ikuste izan Tosepanen ba entzidade honek daukan dauzkan ezaugarriengatik eta ja egindako bideagatik, ja bazuketelako nau eraz irrati bat, hizkuntza lantzen dan eskola bat, mm-hmm. eta hainbat ekimen puntual, ikusi izan baldintza zeudela, horako plan bati, nau bat plan bati heltzeko. Eta esan duzu moduan, ba, bai, iaz, 2018ko apirilean eman genioen hasiera abenturari.
2006tik gainera okerrezpanago ari ziren Tosepanen Nahuatl hizkuntzaren bizi berritze lanetan, baina orain aipatzen zenuen bezala 2018an iaz erakundearen baitan hasi zen ja hizkuntza plana garatzeko prozesu hori, erabaki hori hartu zen. Galdetu nahi nizun ere zein egoeratan aurkitzen zen hizkuntza bera, ez? Zein behar ikusi ziren momentu hortan, lehen aipatu duzu baldintzak bazeudela horrelako hizkuntza plan bat aurrera eramateko, baina zein egoeratan aurkitzen zen orduan hizkuntza bera?
Bueno, baldintza motivazio eta gogo aldetik.
Mm-hmm.
Gupizkate ona torritia konturatu ginen, ze Euskal Herrian, irakaskuntzan, duen Euskal Duntze alfabetatze, komunikabideak, eta abar, egin ziren hainbat amarkadatan, eta gaiaren garapena lan mundura, ba, 80. amarkadan etorri zen, bizka, beranduago. Eta beti bizka kezatzen ginen horrekin, jo, ezke beste arlo batzutan baita lan munduan ez. Baina horre ikizuen bentaja bat. Lan munduan eragiteko behar diren tresnak, ba, tresnak ja zuten landuta. Hau da, ba, euskaltegiak, itzutzaileak, euskara estandarizatua, eta abar. Eta hemen, konturatu ginen gauza batekin da, kakotxe artean dena zegoela egiteko.
Mm-hmm.
Hau da, hemen ez dago nahualtegirik, ez dago itzutzaile enpresarik, orduan gauza asko, hasi behar dira erdi zerotik.
Mm-hmm.
Eta gero, hizkuntza, ba, dagoen problema da, handi bada transmisioa. Ja, jente asko, ba, nahu bat iztun direnak, ez diotelako hizkuntza transmititzen, eta hor badago lako lan, sentsibilizazio lan bate egitearen. Eta gero, batez berabiltzen da, ahozko harremanetan, eta hor, bai irakurtzeko, bai idazteko, ba, oso jente gutxi da, gaitasuna daukana.
Egoera horixe, eta beraz, hizkuntza plana jarri da martxan, Garabidetik ere aipatu izan duzue, ba, euskera planak erreferente izan zitekela pentsatuta izan dela ere pixka bat bultzatze hau, proiektu hau bultzatzearena, eta galetu nahi izun ze ekarpen egiten dion euskera planak ez, bertakoari, eta alderantziz, nahuat hizkuntza planak euskarari ere ez, elementua badituzte komunean, ze irakaspen atera ditzakete batak bestearen gandik?
Bueno, nizote entidadeak entidate dira, eta baude anturatuta daude, dago dako organigrama bat, pertsona gazentute parte, eta nizote oso baliagarria dela. Adibidez, emunek gai honetan eskarmentu handia dauka,
bai.
Eta, bueno, nizote, dakien hori, ba, transmititzen eta erakusten ari dela. Urdan, gauza asko oso antzerakoa dira, ba, bilerak, dokumentoak, eta bar, baina oso kultura eta izaera ezberdina daukate. Adibidez, hemen ekintzetan, zer egin daiteken, eta agertzen zen, ba, platicar con los ancianos, conocer los nombres de las plantas, eta zuztaguan, hori, olako gauzak agertzea Euskal Herriko plan baten, ba, ezin izkoa da.
Bai.
Eta gero dagoen beste guk Euskara Herrian euskarak berak badokaniko nortasun, ba, egitasmoak eta martzen jartzeko. Eta gu ez dugu beste ezer egin dutzen. Ez argudiotan eta ez dinamikan. Eta hemen hizkuntza ez dute ikusten gauza izolatua moduan, bezik eta euren kosmobizioaren eta mundua ikusteko tankeraren arabera ikusten dute. Orduan, beti, ba, hizkuntza plana ez da, eman diote plan linguistiko identitario. Bizkate, euren entidadea bultzatzeko. Orduan, borroko handia dauzkate, zarabuk daude, tozepan, dago Mexikoko Puebla estatuan, eta hor, bizkate, mendian, eta hau ba, badauzkate problema asko, ba, petrolerekin, edo proiektu estraktiboak esaten dutenarekin, hidrokarburuekin, eta hemen hau enpresa bada, kooperatiba talde bat, eta euren dinamika daukate, baina konpromiso hartzen dute olako gaiekin. Orduen, euro defensa del territorio eta identitearena, basartzen dute, bai, hidroelektriken kontrako burruka, eta beste gai bat, ba, euren identitatea eta hizkuntza bultatzeko. Orduan alderretatik oso aberatza da fiska dinamika eta bauka guzer ikasi ere bertatik.
Hizkuntza beraz identitatearekin zuzenki loturiko elementu oinarrizko bezala hartzen dute, horrek ere suposatzen dute lanak erreztuko dituela ere kontzientziazioan ondoren euskera hizkuntza plan bat aurrera eramaterako orduan, bagian euskera gandik ere horrek desberdintzen du, ez, nahuat komunitatea. Horrek lagundu du ere hizkuntza plana bultzatzerako orduan identitatearekin hizkuntza lotze horrek.
Bai, ustute gorein ari gare egiten ari garen bizitan bizkat helburuak helburu bi ditugu. Alde batetik urte terdian egindakoaren errepaso egin eta aurrera begira zer. Orduan garbi dago gauzak egin direla. Eta hortan hori horretan ari gara. Eta gero horrekin batera da ja nahi duguna da mugarri bajarri eta pizkata aurrera begira asmatzeko. Zer egin. Eta horrekin batera egiten ari garena da, eta bueno, batez ere emuneko txerra, lankideak egiten ari garena da formazioa eman. Formazioa pizka motivazioa lantzeko. Eta bai hizkuntza ekologia, bai hizkuntza aktivismoa eta eta arrakasta handiakin ari gara.
Mm-hmm.
Horbeste, horako gero esaten dute, hemengo nahual zaleak, edo bizkate guardianez dela lengua, esaten diote.
Uh-huh.
Eta batek esaten zion, ja urteak zirela bilera baten ezitzaiola marko bat ateratzen. Eta, bueno, seinale hona da.
Gauza handia da, bai.
Jenteari eltzen ari garela.
Uh-huh.
Pero, badago inguruan unibertsitate bat, sortu berria, eta bertan daude 120 ikasle, hor beste saiotxo bat eman genuen, eta ba, bukaeran galdera pila, eta gero zuzendariak esan digu, egon garenetik ez daukatela beste gairik, erun artean. Eta bueno, ba, posgarria da. Justote, lurra landua dagola, ba, horako ekimenak aurrera eruteko.
Mm-hmm. Ez da gutxi orain aipatutako hori lortzea ere. Aipatu duzu oraingo egonaldi hontan bi helburu dituzuela, orain artekoaren jarraipena edo egin eta hemendik aurrerakoari begira jarri ere. Okerrezpanago azaroren 17 bitarte egongo zarete bertan Nahuat komunitatearekin elkarlan zuzen hori egiten baita ere, baina aipatu duzu ere formakuntza saioak ematen ari zinetela egun hauetan zehar, praktika egiten ari zarete bertan, eta ez dakit, bilakaerarik ere ikusi duzuen, aipatu duzu ere, ematen duela lurra badagoela landuta gaiari dagokionean, baina bilakaerarik ikusi duzue aurrekotik onako lanketa honen garapenean?
Bai, urratzak indie, eta giz esan nahi bestekoak ez, eta hori, esan behar dago.
Mm-hmm.
Eta denuen gehiago horretuko genuela. Egon dira, bueno, ez da garazu edo. Bizkate, hor justu idatzi dugu kronikatxo bat, hemengo egon aldiaz, garabideko webgunean, eta jartzen genuen hemengo plana ze urrun eta ze gertu. Gertu, zeiatu nahi gauza batzuk, ez urrun, hainbat gauza ze urrun geratzen diren guretzako. Baina gertu, pizkate planaren aholguneak pizkate azpimarratzerakoen, agertzen zan, pizkate nabarmen, denpora eta dirua falta.
Mm-hmm.
Jo, hau ezagutzen dugu.
Bai.
Orduan, dizot argero, helburu bat izaten da, plana ez izatea, horako, euskaltzale edo hemen nahualzale batzun kontua baizik eta entidadeak hartzea bere gain.
Mm-hmm.
Ez eta batzu bultatzeleak izan. Eta ni uste horre urratzak egin behar dauzkagula instituzionalizazioan. Ez izatea holako militante batzun gaia, baizik eta entidadearen gaia, nahiz eta gero gaur egun daude militanteak eta gehiagok beharko den.
Mm-hmm. Erronkak beraz etorkizunerako aipatzen zenuen bezala instituzionalizatze hori, implikazio hori lortzea ere nahuazaleetaz beste entitate batzuetan ere, baina ez dakit aipatzen zenuen ere helburua bazirela ere etorkizunera begirako urratsak ere pixka bat pentsatzen joatea. Orain aipatutakoaz gain zen beste erronka ikusten dituzue zuek bertako lanketan?
Boin, erronka da bat esan dute instituzionalizazioena, eta gero bestea dago egoera bitxi bat. Zeguk planaren valorazioarekin eta bizkat zein dargunez, aholgunerekin, eta bizkaia atara die ideia batzuk aurrera begira. Eta gero honi gehitu zaizkio, beste bi gai. Hau da, aurten egon dira urrian, hemengo bi pertsona, Euskal Herrian, horako formazio zailo baten.
Nei.
Eta tartean bi hoietatik bat hemengo zuzendari nagusia, edo eurok beste izen bajatzen diote, baina bueno, bizkat zuzendari nagusia.
Mm-hmm.
Eta etorri dira, begia zabalik eta pila karga inda. Eta pizkat esan dute, ambiziotsuagoa izan behar dala, eta gauza pila bat proposatuz. Eta gero bestalde, justu atzoko gaia da, Tosepanek eragina dauko bi lurralde, eta alde batik nauekin, eta gero beste etnia bat, beste herri bada, totonakoak dira.
Mm-hmm.
Baina dauzkate bulego nagusiak eta abar, egoitza nagusia eta pizkate nahuat aldean. Eta kide batek zuzendaritza bota zuen, nau bat arentzako egiten ari garen, egin behar da baita totonako entzako. Hortan dauzkago hiru iturri, alde batetik martxan dagoenaren garapena, et ekarritako Euskal Herrian begizabaltze horrekin, egindako proposamen berriak, eta gero ba, totonako arena. Orduan, garbi daukagu, hiru osagai hoiekin egin behar dugula plan bakarra, eta ambizioso edo bai, motibagarri izen bidala, baino alde berean izin behar da egiteko modukoa. Hau da, ez mila helburu jarri eta gero ezin heldu. Orduan, orain bete-betian, larun bat arte gaude, eta orain gaude prozesu horretan. Ea nola, dauden ideia guzti horiek, ba, pizkatolako plan zehaz baten, ja, martxan jartzen dugun. Zan da, ez da, elburuako zondo dago, baina gero horretarako ze ekintza, nor arduratuko dan, ze epe, eta abarta bat.
Plan egin garri eta bidera garriak, ez da.
Ideia hori horiek lurreratu, egin behar ditugu.
Ba ez da gutxi, hemendik aurrerako lan hori ere, datozen egunetan zehazten joango zareten, orain esaten zenuen zehazten joango zareten plan egingarri hori ere, ez dira erronka gutxi, baina seguro orain arteko lanean jarraituta ere aurrera pausu gehiago ikusteko aukera izango dugula. Ez dakit gatxi amaitu aurretik beste ez era ipatzeko geratu zaigun, edo honekin hurbildu garen behintzat zerbait bada ere eskuartean duzuen proiektu honetara?
Bueno, horren zaizeiatu naiz eta pizkan duztot errepaso bat mandiogula gaiari. Hor komentatu
Bota,
justu nerekin dagoen Txerra Rodríguez bloglari fina dala eta hor bere garagoikoa blogean, ba, fiskal berak egiten du, egun bakoitzeko kronika bat edo. Eta gero bestelako kronika, bai garabideko egunean, eta bai eguneko egunean. Hor baude, hainbat zehetasun.
Ba, dei hori ere luzatuko diegu entzulei, egunerokoan egiten ari zareten lan hori eta bizitzen ari zareten guzti hori hurbilagotik jarraitzeko aukera ere badutela, bai Txerra Rodríguezen blogean, garagoikoan, eta emun eta garabideko webgunetan ere egiten dituzuen kronika eta jarraipen horien bitartez. Honekin beraz amaituko dugu, gure aldetik gatxi, ba, benetan eskerrak eman behar dizkizugu, tarte bat ateratzeagatik ere orain daukazuen lan guzti honen artean, gure uinetara ere ba, proiektu honen berri emateagatik. Ondo joan daitezela datozen egunak, hitz egingo dugu aurrerago seguruenik ere garabidek eskuartean dituen beste kontu batzuen inguruan, baina oraingoz esandakoa eskerrik asko gatxi eta hurrengora arte.
Ba, eskerrik asko zuei eta holako gai bati ba, tartea egitearen. Eskerrik asko.
Hurrengora arte, ondo segi.